Toulky českou minulostí.
Začínáme se toulat po 660. A stále nám na to stačí omezená plocha naší země. Na tomto malém kousku Evropy se totiž vždycky děly věci. Tu atentát, oslepení nebo vykleštění knížete, tam intriky, vyhnanství nebo přímo bratrovražedná válka. Sotva na trůn dosedl kníže Vladislav, ti, co mu tam pomohli usednout, se domnívali, že to bude poddajný pajdulák v jejich mocichtivých rukách, tak mocenské zázemí usoudilo, že se k vládě příliš nehodí. Na vkus těch pánů v pozadí osvědčil příliš málo poddajnosti. A tak se kovali meče, sedlali koně a táhlo se do boje. Je květen 1142 a Prahu obléhají moravská údělná knížata. Každý z nich, zejména pak Konrád Znojemský, chce tomu knížátku na Pražském hradě ukázat, zač je toho loket. Morava se postavila proti Čechám.
Moravané s přeběhlými Čechy povstali proti Vladislavovi a jeho bratru Děpoltovi a Jindřichovi a zahnali je s celým vojskem na útěk. Velmi mnoho bojovníků na obou stranách padlo. Tu Čechové, vidouce jak Moravané, nabývají převahy, kdežto jim samým, že se pomoci boží nedostává, dali se všichni na útěk.
Pranice však ještě neskončila. Uprchlíci se zavřeli na Pražském hradě.
Tam zesílili opevnění a rychle vypravili Vladislava ke králi německému, aby si vyžádal pomoci.
Událost zřejmě musela střídat událost. Jedna akce následovala druhou. Moravanům pochopitelně Vladislavův únikový manévr neunikl.
Konrád, zahořev touhou po knížectví, pronásledoval prchající.
Zřejmě marně, a tak se rozhodl, že to odnese Praha.
Oblehl Prahu a rozložil kolem branný lid. Postavil praky, samostříly, lučišníky a nakonec metal oheň na kostely, kláštery a budovy.
To opravdu nebyla nějaká bezvýznamná šarvátka, ale válečný konflikt se vším všudy.
Během obléhání a ohňové střelby vyhořela bazilika svatého Víta a klášterní chrám svatého Jiří.
Běda, tíha nevídaného zločinu, neslýchaná úzkost, nezvyklá strast, starosti, strach a hrůza padly na obyvatele Podhradí a jejich sousedy.
Pisatel tohoto zpravodajství, kanovník Vyšehradský, popisuje dobrodružný únik jeptišek z kláštera Jiřského a Ludmilského.
Vidouce všechny své svatyně a příbytky spáleny, ulekané, od nářků a těžkých vzdechů položivé, sotva schopny pozdvihnouti oči a ruce k nebi, našli pojednou východ z hradu a tak prchli a uchýli vše se na jedno místo pod horou Petřínem, zůstali v kostele svatého Jana jako ve vyhnanství.
Mezitím se Vladislavovi podařilo úspěšně z Čech uprchnout.
Zamířil si to do Němec.
Za králem.
Ale taky za švagrem.
Ano, za Konrádem III. On měl Vladislav za ženu jeho nevlastní sestru Gertrudu.
Ovšem, pokud by se snad někomu zdálo, že švagr švagrovi pomůže z čistě příbuzenské náklonosti...
Tak na to ať rychle zapomene.
Švagr poskytl posilu.
Ale zadarmo to nebylo.
Tak... Za co?
Za slib ohromné sumy peněz.
Když minulo několik dní, pro bolest a sklíčenost nečitatelných, rozhlásila se zvěst o příchodu německého krále a jeho udatného vojska. Uslyšev o tom údělný kníže Konrád, utekl se svými stoupenci tajně ze země a už se neukázal.
Jakmile se u Plzně objevil Konrádův intervenční sbor,
tedy královo vojsko,
dali vojáci jeho moravského jmenovce Konráda přednost kvapnému ústupu. Zmizeli dřív, než posila pro Pražany dorazila.
Co zbývalo německému králi?
Udělal z celé záležitosti jakousi zdvořilostní návštěvu. Pobyl tady pár dní, pobral slíbené peníze a pak se vrátil jako vítěz z bitvy.
Z bitvy, ve které nevytasil meč.
Následujícího léta sebral Vladislav II. Pole, aby šel potrestat vzpouru Konrádovu i jiných knížat moravských. Nejprve vtrhl do Znojemska ohněm a mečem pleně tu zemi. Potom obrátil se proti Vratislavovu Brnu a dal je v kořist svým loupežným bojovníkům, kteří vše, čeho sebou odnésti nemohli, ohněm ničili. Odpor knížat neuchránil krajinu, aniž oblomiti mohl rozhněvaného vítěze. I vida Vladislav, jak Čechové v té výpravě sobě libovali, umínil touže ranou navštívit také zemi Oty Nevděčného. Tak celá Morava popleněna jest a uvedena Vladislavovi v poslušenství.
Morava dostala co proto?
Postupně to odneslo Konrádovo Znojemsko, Vratislavovo Brněnsko a nakonec i Otovo Olomoucko.
Bojovníci, vrátivše se s bohatou kořistí domů, byli nadto poděleni od knížete hojnými statky.
V zájmu nestrannosti musíme, ač s nevelkým nadšením, poznamenat, že tentokrát si o to Morava přímo řekla.
Vyvolávat v zemi bratrovražednou občanskou válku je totiž snad ještě horší, než vzývat mocnosti pekelné.
No, ona jedna válka sice skončila, zatímco druhá se již velice nadějně rýsovala na obzoru.
Jistě, nějaká ta válka se v Evropě vždycky našla. Za celá tisíciletí zdejší civilizace prožila v skutku zanedbatelný zlomek mírového času.
Ale abychom se vrátili k tomu obzoru, byl to obzor východní, přesněji blízkovýchodní, ještě přesněji svatá země, Jeruzalém.
Od té doby, co první velkou kruciátou Jeruzalém dobyt...
To se stalo na konci minulého, tedy 11. století.
A zvláštní křesťanské království v něm založeno bylo, upírána jest ze západu z celého křesťanstva pozornost bez přestání k svaté zemi. A i z Čech a z Moravy putovali tam hojní zástupové téměř každoročně.
Roku 1144 s tím však byl najednou konec.
Dne 13. prosince 1144. veliké a pevné město Edesa, přední záštita Jeruzaléma, od moslemínů vzata byla.
Edesa byla nejenom město, bylo to i hrabství, jakýsi křesťanský státeček. Vlastně nejstarší křižácký stát to byl.
A mohlo se zase válčit.
Bylo vyhlášeno druhé křižácké tažení.
Mohutné kampaně, ve které se agitovalo pro osvobození svaté země od těch pohanských psů, se ujal muž nad jiné povolaný.
Bernard z Clairvaux.
Později se mu dostalo svatořečení.
Měl pro tuto funkci vůbec nejlepší kvalifikaci.
Ano, byl umanutý a byl výřečný.
Za pár měsíců se podařilo tomuto opatovi řádu cisterciáků schromáždit na 250 000 lidí a pod vedením německého krále...
Našeho starého známého Konráda III.
A francouzského krále...
Tím byl tenkrát mladíček Ludvík VII.
Se vydali do svaté země.
Z našeho hlediska to vzali poněkud oklikou, přes Lisabon.
To nebyla žádná oklika. Oni to křižáci vzali jedním vrzem a když už byli v ráži, tak Lisabon osvobodili od Maurů a současně z něj udělali nové město nového portugalského království.
Ano, účastí byla tato druhá kruciáta nesrovnatelně velkolepější než ta první.
Za to výsledky byly podstatně hubenější.
On totiž papež dovolil,
aby Sasové táhli k severu proti Slovanům na pomoří Baltickém, proti Bodrcům, Luticům a Pomořanům, kteří setrvávali z většího dílu stále ještě v pohanství.
Tím pádem byla síla křižáckých vojsk rozdrobená, no a výsledek výpravy...
Už jsme říkali, hubený.
Známo jest, že druhá křižácká výprava potkala se na východě se strastným koncem. Z velikého vojska německého sotva každý desátý muž došel do Palestiny. 9 ostatních zahynulo na cestě nehodami živlů všelikých, hladem, zradou i mečem nepřátelský.
Volání do zbraně neoslyšel ani český kníže Vladislav. Stal se naším prvním křižákem.
Kníže cítil se puzen v srdci svém, aby ke cti boží a pro hříchu odpuštění sám také ozdobil se znamením kříže. Příkladu jeho následovali jeho bratr Jindřich i veliký počet jak pánů českých, tak i obecného lidu. Připojivše se ke králi Konrádovi, účastnili se napotom všech pohod i nehod vojska německého.
Těch nehod bylo neporovnatelně víc než pohod.
V bojích padl knížecí maršálek Jurik, českého kancléře Bartoloměje Turci zajali a už o něm víckrát nikdo neuslyšel.
Do Jeruzaléma se Vladislav vlastně vůbec nedostal.
Vzdal to cestou. Zásobovací potíže, neustálé boje s Turky, nemoci a ještě jiné překážky byly silnější než bohulíbé předsevzetí.
Někde v dnešním Turecku, nebo možná v Sýrii, to Vladislav otočil a upaloval zpátky domů.
Stejně jako cestou tam, tak ani naspátky to nevzal po té nejkratší trase, ale přes Černé moře připutoval na Ukrajinu, neboli Kijevskou Rus, prošel Kyjevem a do Čech to vzal přes polský Krakov.
Jenom tak mimochodem dal v Krakově zatknout svého strýce z Pitihněva. Kdo ví, co ten mu provedl. Nejspíš se bratříčkoval s odbojnými Moravany.
Asi tak za 2 roky byl kníže zpátky v Čechách. Zklamán, že tu pouť do svaté země vůbec podstoupil. Z jeho armády se vrátili zubožené trosky.
Mezitím ovšem bylo doma poněkud rušno.
Když je kocour z domu, mají myši pré.
Tím nejdůležitějším domácím myšákem byl syn Soběslava I. A ten se jmenoval...
Ano, opravdu chápeme, že vyznat se v těch rodových přemyslovských propetencích je poněkud náročné, ale přesto bychom raději naši historii neupravovali a pokud možno žádná jména nevynechávali. Takže tento Soběslavův syn...
se jmenoval taky Soběslav a svým bratrancem Vladislavem byl z knížecího křesla nemilosrdně vyšoupnut.
Tak tenhle Soběslav vycítil životní příležitost.
Zakochal se nadějí.
Marná sláva. Pan Palacký vyjadřuje Soběslavův vnitřní stav bezkonkurenčně barvitěji, než to umíme my moderním jazykem.
Zakochal se nadějí, že v nepřítomnosti Vladislavově bude moci skrze některé své věrné naklonit sobě národ a povýšit se na trůn otcovský. Proto i osobně přišel do Čech ze zemí německých, kde živ byl ve vyhnanství. Mnozí také dali se skutečně svésti lichotivými slovy a sliby jeho. Ale Děpold pil méněv naň oko.
Děpold byl Vladislavův bratr, vlastně ho tehdy doma zastupoval.
Zmocnil se při první příležitosti osoby jeho ve dvoře jakémsi za zdicemi a zavřel jej až do bratrova návratu v pevné věži hradu Pražského. Když se Vladislav vrátil, dal jej zavésti na vysoký hrad Přimdu a ostříhat ji tam pilně.
Na Přimdě nebylo žádné holičství. Ostříhání je, jak jsme si už byli pověděli, přísné střežení.
Ano, účastnice takové křižácké výpravy bylo sice bohumilé, ale na druhé straně riskantní.
Doma totiž byl stále dostatek přemyslovců, kteří by si docela rádi vyzkoušeli měkkost sezení na knížecím stolci.
Března 1152. po Konrádově smrti byl korunován na krále německého jeho synovec Fridrich I. Barbarossa, což značí ryšavý.
Vladislav spojil svoji zahraniční politiku s Konrádem III.
Nakonec to byl jeho švagr, pomáhal mu ve válkách s protivníky, znamenal pro něho nejdůležitějšího spojence.
Nic se nezměnilo, ani když mu zemřela manželka Gertruda. Vladislav ve své orientaci vytrval, i když se na věčnost odebral sám Konrád.
Časem se český kníže s jeho následovníkem Fridrichem zblížil.
To tedy zblížil, ale opravdu časem. Hned to nebylo. Několik let po Ryšavcově neboli Rudovousově nástupu byly jejich vztahy mírně řečeno velice vlažné.
Ano, to je opravdu kulantně řečeno. Co tu oboustrannou vlažnost způsobilo?
Řečeno dnešním slovníkem, Fridrichovo vměšování do českých vnitropolitických poměrů.
Kníže Oldřich, Soběslav a Spytihněv.
Tihleti Přemyslovci to byli jednak bratránci, jednak strejček českého knížete.
Přivinuvše se k Barbarosovi, hledali jeho přízeň horlivými službami. On pak užíva jejich co děsidel proti Vladislavovi, rád je viděl na dvoře svém a kázal čestně nakládat s nimi.
A to se Vladislavovi nelíbilo.
Bodejť by se líbilo.
Jestliže by se král spojil se Soběslavici, české knížectví by se ocitlo v opravdovém nebezpečí, jelikož odbojná knížata tam měli své stoupence. I jiných lidí nespokojených tam nebyl nedostatek.
Tato palackého poznámka má nadčasovou platnost. Češi byli vždycky zásadně nespokojeni, pokud možno se vším a se všemi. Někdy k tomu měli i důvod.
Jako 33-letému posadili Barbarosovi v Římě na hlavu císařskou korunu.
Takové blahopřání k postupu ve funkci, to je odjakživa výborná příležitost k usmíření.
Fridrich se zabral do Bavor až na hranice české, kam mimo jiná knížata i Vladislav sám mušel v ústrety.
No a všecko se mohlo hned na místě vysvětlit.
Leč nic se nevysvětlilo.
Hned první jejich smlouvání vydařilo se tak nešťastně, že i bez rozžehnání se rozešli.
Tak, jedna šance byla promarněná. A další?
Svatba. Rudovous byl už na ženění víc než zralý.
Pozvali Vladislava?
Pozvali. Aby taky nepozvali, když ho náramně potřebovali.
Císař měl již tehdáž v úmyslu výpravu do Itálie k pokoření města Milána.
Pozor, přijdou sliby.
Uvolil se tedy povýšiti knížete českého na důstojenství královské a navrátiti jemu Budyšínsko, o které byl kníže přišel, jestliže půjde osobně pomáhati proti Miláňčanům.
Musela to být dojemná scéna, jak se ti dva, Fridrich a Vladislav, najednou padli do oka.
Dojemná, to možná, ale v každém případě tajná. Tu dohodu spolu uzavřeli na velkolepé slavnosti, při které vykonával Vladislav funkci říšského číšníka.
Čistě mezi námi, ta invaze do Itálie byla německá invaze.
Byla namířena proti svobodomyslným kvetoucím městům, která odmítala císařovi pokusy podřídit tyto drobné státečky s vyspělou demokratickou samosprávou hrubému německému nátlaku.
Aby bylo jasno, na tom se měl podílet český kníže.
Aby bylo jasno, za to dostal českou korunu. Vlastně ne za to. On ji dostal ještě předtím, než se jeho vojska do Itálie vypravila.
Snad bychom mohli říct, že ji obdržel tak nějak zálohovaně.
Byla druhá v historii našeho státu.
Ale tato už měla být dědičná.
Sněm římský, na kterém bylo vyjednáno vše, čeho k výpravě proti Milánu bylo potřebí, svolán byl do března. Kromě mnoha dalších knížat šel tam též Vladislav se svými, aby z rukou císařových přijal odměnu za službu již před půl druhým létem umluvenou, korunu totiž královskou. Propůjčena mu byla 11. ledna 1158. roku za přítomnosti všech knížat a tu poprvé pozdraven za krále českého.
Přesně za týden později to měl novopečený král i písemně.
Listina od císaře vydaná nesla, že slavná ta podsta dostala se jemu i všem budoucím na věky zavěrné a důležité služby, které on a celý národ český říši činili.
Jemu i všem budoucím.
Jak se časem ukáže, povídali, že mu hráli.
V Itálii Češi budili respekt, někdy budili až hrůzu.
Přemyslovská armáda si zjevně svou pověst vysloužila brutalitou.
A dokázala využít strachu, který vzbuzovala.
Na dohled od Milána oplácali rožně těstem, vlastně si vyrobili jakési těstové figuríny a opékali je nad ohněm.
Z dálky to vypadalo, jako že si s náramnou chutí rožní děti.
Obležení pak s hrůzou vykládali.
Ti Češi jsou lidojedi.
Před samotným Milánem si dokázali poradit s přechodem přes řeku Adu. Všechny mosty milánští strhli, ale třem českým mladíkům se podařilo objevit v rozbouřené vodě brod.
Před útokem na město se Češi proměnili v jakousi středověkou jednotku rychlého nasazení se škraboškami na tvářích. Když lezli po žebřících na hradby, měli vlaši za to, že se k ním dobývají čerti.
Jako první se na milánské hradby vyšplhal poděbradský pán, za což mu později císař daroval erb se zlatým žebřím na modrém podkladu.
Ještě slavnější erb si u Milána vysloužili předkové pánů z Pardubic.
Jeden z nich se totiž pokoušel proniknout do města, aby si tam přilepšil nějakou tou kořistí.
Ta kořist mu měla sloužit jednak jako náhrada za investované náklady, jednak to měl být důkaz udatnosti a, věřte nevěřte, rytířského chování.
Ješek pardubský i druhové jeho, nabravše mnoho drahocenných věcí, rychle zase pospíchali z města, aby kořist uchránili. Když pak měli otevřenou branou výjížděti, někdo křikl na braného, aby přetěl provaz, na němž visela mříž. Takový hřeben těžký, železem okovaný. Hřmotně spadl hřeben za samým ješkem, když poslední ze všech projížděl branou. Pádem svým koně v půli přetěl. Ješek, potěšení maje z podařené výpravy, vzal na záda kořist a sedlo, a jak někteří praví, i polovici toho koně, a přišel tak do ležení, obdarován je od krále svého, aby na svém štítě červeném měl na věčnou památku půl stříbrného koně se zlatou uzdou.
Při výpravě krále Vladislava ještě Milán nepadl.
Tehdy se ještě stačil vykoupit. Z 10 000 stříbrných a zlatých hřiven připadla tisícovka na českého krále.
Ještě několikrát musel Rudovous tažení opakovat a vždy měl s sebou český vojenský doprovod, i když Vladislava už zastupovali ve velitelské funkci jeho příbuzní.
Už o tom byla řeč, jaký risk bylo pro českého panovníka vytáhnout na delší čas paty z domova.
Až po několika letech se krutý osud města Milána naplnil. Roku 1162 bylo město dobyto, obyvatelstvo vystěhováno. Milán prakticky přestal existovat, byl srovnán se zemí.
V té době byl Vladislav dlouhá léta podruhé ženat.
Nikoli nadarmo se říká, že mužové jsou to, co z nich udělají jejich ženy.
Právě pod vlivem první manželky Gertrudy založil a nechal postavit kníže v Čechách několik nových klášterů. Na Strahově, v Doksanech, v Plasích a v Litomyšli.
Druhou manželkou knížete pozdějšího krále Vladislava se stala Judita.
Judita Durinská.
Zdá se, že právě ona se zapsala do dějin Prahy jako iniciátorka prvního kamenného mostu v Čechách.
Tedy ať už to byla iniciátorka skutečná nebo jenom legendární.
Její současník, kronikář Vincencius Pražský, jí přičítá v skutku mimořádné zásluhy.
A ejhle, skutky vaše, drahá naše Judito, nejslavnější a nejjasnější královno Čech, ukazují, jak moudrá jste a šlechetná. Ať o jiném pomlčíme, co nade vše jest, císařské dílo Pražského mostu hlásá. Neboť co nikdo z knížat ani vévodů až do dob vaší vlády ani provésti, ba ani vymysliti nemohl a nedovedl, to vámi, slavnou paní naší, ve třech letech jest vykonáno.
Ve třech letech. Doufám, že tu číslovku nikdo nepřeslechl.
Na rozdíl od italského jihu se tenkrát v evropském vnitrozemí mosty z kamene skoro nestavěly.
On taky prakticky tenkrát nebyl nikdo, kdo by takové náročné inženýrské práci na vodě rozuměl.
Ve střední Evropě měla kamenné mosty, tedy pokud víme, jenom dvě města. Řezno a Würzburg.
A Praha?
Ta získala ten svůj jenom s nepatrným zpožděním.
Ale most přes Vltavu tehdy v Praze už stál?
Už nestál. Tu dřevěnou, navíc letitou konstrukci vzala povodeň.
A myšlenka postavit pražský kamenný most, ta uzrála v půvabné Juditině hlavě?
Tedy půvabná Judita byla. V době, kdy si jako 20letá nevěsta brala víc než 40letého knížecího vdovce s několika odrostlými dětmi, se rozhodně taková jevila. A svůj půvab si uchovala podle dobových svědectví i po třech dětech, které mu porodila.
Byla to paní vzrůstem i krásou nad všechnu myslitelnou ušlechtilost podoby lidské vynikající, jako by byla spíše rostenka bohů, vznešená rodem a nadmíru počestná, a co nejlépe v latinské řeči i písmě vzdělaná.
Opakuji otázku. Nápad postavit v Praze most, ten byl její?
Asi ne. S tou myšlenkou přišel domů zřejmě sám král. Ten totiž uviděl v Itálii a na Dunaji v řezně předlohy.
A začalo se stavět.
Ještě ne. Museli jsme importovat stavitele.
Odkud?
Z Vlach přece. Jak se jmenoval, to nevíme, ale možná to byl Bradáč.
Kdo prosím?
Bradáč. Dodnes ji můžeme vidět, tu tvář z kamene. Ani ne bystu, jenom hlavu chlapa s kníry a bradkou. Vyčnívá ze staroměstské nábřežní zdi u Karlova mostu. On se tam, Bradáč, původně nevyskytoval. Zazdili ho tam asi v polovině minulého století, kdy se navážkou zvyšovalo a srovnávalo dnešní Křižovnické náměstí. Dřív schlížel na Vltavu odjinud. Byl součástí zbylého pilíře, kterým Juditin most kotvil kdysi v pravém břehu. Ten pilíř i s klenbou pohřbila zemina, ale nad Bradáčem se lidé slitovali a přestěhovali ho.
A patří jeho podoba skutečně staviteli Juditina mostu?
Kdo ví, snad. Říká se, že se Bradáč dokonce vyportrétoval vlastníma rukama.
Ověřené to ale není.
Není. Ale takové hlavy, jako byla ta Bradáčova, se vyskytovaly i na jiných středověkých mostech, například na tom Řezenském.
Jakou tam měli funkci?
Vodoměrnou. Jakmile voda stoupla takovému Bradáčovi k vousům, znamenalo to povodňový stav. A když na Bradáčově hlavě zůstalo suché jenom temeno, tak se dalo po staroměstském rynku plout na loďkách.
A kdy se dostane řada na Juditu?
Právě teď. Ono bylo třeba ten most...
Navrhnout, vyprojektovat?
To taky, ale hlavně zaplatit.
A ten, kdo platil?
To byla Judita. Proslula jako štědrá mecenáška.
Most byl dokončen v roce 1172.
Stál o pouhých pár metrů níž, než se dnes vypíná most Karlův. Na obou březích po něm zůstaly viditelné stopy.
Kamenný most, který dostal jméno po české královně,
říkalo se mu Juditin,
byl ve své době špičkovou architekturou. Stál na více než 20 mohutných pilířích z ručně tesaných opukových kvádrů.
Nahoře vedla silnice 514 metrů dlouhá a 7 metrů široká. Byla dlážděná pečlivě spárovanou křemencovou vozovkou v pískovém loži.
Most měl ledolamy, bitelné kamenné roubení a hluboko zapuštěné kamenné základy.
Jak pak se ty mohly v onom 12. století stavět?
Nejprve byly z lodí zatlačeny pomocí beranidel kolem budoucích pilířů dvojité hráze pilotů. Jakési věnce to byly. Ty se v zápětí vysypaly zeminou. V této bariéře zůstala uprostřed tůň, no a z ní se voda šlapacím kolem nebo šnekem vyčerpala. Pak se na dno jímky, hluboko do dna, zabudoval dřevěný rošt, napěchoval se jílem, zakryl se podlahou sprken a na pevný trámový základ byla položena první vrstva mohutných kvádrů, pospojovaných železnými kramlemi.
A tohle všechno museli stavitelé Juditina mostu opakovat?
Víc než 20krát. Tolikrát, kolik bylo pilířů. Když pak při povodni léta páně 13.42. se Juditin most zřítil, bylo to, jako by padla koruna království.
Když za 2 roky po dostavění Juditina mostu český král zemřel, tak se mu to nestalo na úmrtním lůžku v královském paláci, ale jako vyhnanci v cizině. Také slib, že koruna bude patřit Vladislavovým nástupcům, už dědičně se rozplynul. A český stát se v poslední čtvrtině 12. století dostal do situace, ve které vlastně jenom zázrakem, nebo jak to nazveme, nezmizel z politické mapy Evropy. On ten vnější lesk zlaté královské koruny Vladislava II. Nemohl zakrýt vnitřní slabost přemyslovského státu. Naslyšenou za týden při 67. pokračování Toulek českou minulostí.
Toulky českou minulostí.